Бишкекте 22 саат 30 мүнөт. Сиздер менен ободо Азаттык радиосу кайрадан. Кыргыз бийликтеринин жума намазга барып, экологияны коргоого, тартипти сактоого намазгөйлөрдү үндөөсү көнүмүшкө айланууда. Бул мамлекеттик мыйзамдарга ишеничтин жоктугу, коом мыйзамдар менен эмес түшүнүктөр менен жашоого өткөндү. Мына ушул суроолорго алдыдагы арай көз чарай талкуубузда жооп издейбиз. Талкууга катышып, ой пикир сунушуңузду айткыңыз келсе, Бишкек студиясындагы 31-61-63 номеруна чалыңыз. Микрофондо Прагадан Амирбек Азам уулу, саламатсыздарбы, урматтуу угармандар. Обалы соңку жаңылыктар менен сиздерди Улан Алымкулуулу тааныштырат.
Рахмат Амирбек, ушуга кечиңиздер менен. Өзбекстан тарап чек ара чатага алып келген материалдык чыгымды кайтарууда. Бул тууралуу Азаттыкка бүгүн Баткен облустук милициясынын башчысынын орун басары Болот Мырзалиев кабарлады.
Компенсация кечээ 14-январь саат 12:00 баштап кечки саат 6:00 чейин алар 7 адамга келтирилген зыян төлөнүп берилди. Машинага келтирилген зыяндарына тиги Америка валютасы менен Сох район акими менен тиги айыл башчылары келип төлөп атат. Акча кайсы жактан келгенин мен билбейм.
Деди Мырзалиев, материалдык чыгым кайтарыла баштагандыгын өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлүнүн орун басары Саидджан Ератов тарастады. Ал эми Азаттыктын өзбек кызматы Сох районунун жергиликтүү тургундарына шилтеме жасап кабарлагандай, кыргыз тарапка келтирилген чыгымды төлөө үчүн жергиликтүү ишкерлерге 2 миллион сум же $1000 салык салынган. Чек арада 5-6 январда болгон чатактан бери Өзбекстан Сох анклавынын айланасындагы жолдордун баары жабык турат. Кечээ кыргыз тарап чек арадан мыйзамсыз өттү деген жүйө менен Өзбекстандын 3 жаранын камакка алгандыгы кабарланган. Пакистандын жогорку соту премьер-министрди камакка алууну буйруду. Жогорку сот Пакистандын премьер-министри Раджа Пербез Ашраф менен кошо дагы 15 адамды 24 саат ичинде камоого буйруду. Сот премьер-министрдин энергетикалык долбоорлордо коррупцияга тиешеси бар деп эсептөдү. Ашраф өкмөт башчылыгына келгенге чейин Пакистандын суу жана энергетика министри кызматында иштеген. Ал 2010-жылы энергетикалык долбоорлорду жактырууда пара алган деген айыптарды төгүндөдү. Премьер-министрдин кеңешчиси сот чечимин конституциялык эмес деп атады. Өкмөт башчысынын камоо чечими Исламабадта өкмөттүн кызматтан чегинүүсүн талап кылып 10 000 деген киши жиналган учурда чыкты. Аларды борборго Мухаммад Тахир ул Кадир деген таанымал динаятчы баштап келген. Теле репортаждарга караганда демонстранттар сот чечимин кубануу менен кабыл алышты. Кыргызстан АКШ эки тараптуу сүйлөшүү өткөрөт. Бул тууралуу бүгүн тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Нуржигит Кадырбеков Азаттыкка билдирди.
Бул консультациянын алкагында эки тараптуу алакалардын актуалдуу маселелерин кеңири спектр талкууланат. Бул экономикалык алакалар, коопсуздук жаатындагы кызматташуу, маданий гуманитардык тармактагы иш аракеттер, саясий дипломатиялык алакаларды мындан ары бекемдөө.
Деди Кадырбеков эки тараптуу сүйлөшүүлөргө катышуу үчүн эртең Бишкекке АКШ мамлекеттик катчысынын түштүк жана борбор Азия боюнча жардамчысы Роберт Блейк келүүдө. Ал президент Алмазбек Атамбаев, өкмөт башчы Жантөрө Сатыбалдиев, биринчи вице премьер-министр Жомарт Оторбаев менен жолугат. Америка добушу радиосунун билдиргенине караганда Роберт Блейк кыргыз бийлиги менен Манастагы транзиттик борбордун туруу мөөнөтүн узартуу жагындагы сүйлөшөт. Азыр келишимдин мөөнөтү 2014-жылы аяктамакчы. Малидеги аскерий операцияга Франциянын 750 жоокери катышууда. Француз президенти Франсуа Оланд бултурлуу бүгүн Абу-Дабиде француз аскерий базасында сүйлөгөн учурунда билдирди. Оланд белгилегендей, Малидеги француз аскерлеринин саны убактысынча көбөйтүлөт, бирок алар аткарып жаткан милдеттерин Африка күчтөрүнө мүмкүн болушунча тезирээк өткөрүп берет. Африка күчтөрү жайгаш үчүн кеминде бир апта убакыт талап кылынууда. Француз аскерлери өткөн жума күндөн бери Малинин өкмөттүк күчтөрүнүн исламчыл согушкерге каршы чабуулунда колдоо көргөзүүдө. Исламчылар өлкөнүн түндүк бөлүгүн былтыр апрелден бери көзөмөлдөп турушат. Буунун коопсуздук кеңеши Малиде Франция баштаган аскерий интервенцияны ушул дүйшөмбү күнү колдогон. Кыргыздын туңгуз тарыхчысы Осмоналы Сыдыгулуна арналган китеп көргөзмө өтөт. Муктасар тарых кыргыз я китебине 100 жыл аттуу көргөзмөнү 16-январда улуттук китепкананын сейрек кездешүү жана өзгөчө баалуу басылмалар бөлүмү уюштурууда. Кыргыз элинин туңгуч тарыхчысы, агартуучусу жана сандирачысы Осмоналы Сыдыгулу 1875-жылы Кочкор өрөөнүндө туулган. Анын Муктасар тарых кыргыз я эмгегинде кыргыз урууларынын түпкү аталарынан тартып соңку уруу башчыларына чейин баяндалат. Китеп көргөзмөгө Осмоналы Сыдыгулунун китептери, макалалары жана ал жөнүндөгү материалдар топтолгон. Амирбек.
Рахмат. Жаңылықтар мен сіздерді ұланы Алымқұлыұлы таныштырды. Урматтуу угармандар, эми дин жана мамлекет ортосундагы мамилеге арналган Орой көз чарай талкуусун угуңуздар. Аны Бишкек студиясынан Жанарбек Акаев жүргүзөт.
Рахмат Амирбек мырза, мен талкуунун темасындагы бир сыйрак айтылай кетейин. Бийликтердин экологияны коргоого, тартипти сактоого, жума намаздарга барып чакырык таштоосу көнүмүшкө айланып баратат. Бул мамлекеттик мыйзамдарга ишеничтин жоктугу же коом мыйзамдар менен эмес, түшүнүктөр менен жашоого өткөнү деп түшүнсөк болобу? Алдыдагы жарым саатта мына ушул маселени биз арай көз чарай отуруп талкуулайбыз. Талкууга угарман сиз да үн кошсоңуз болот. Ал үчүн 31 61 63 телефонуна чалыңыз, дагы бир жолу кайталап коеюн: 31 61 63. Талкуунун катышуучулары менен тааныштыра кетейин. Коомдук ишмер Кубатбек Байболов жана теолог Самаган Мырзаибраимовдор азыр студияда отурушат. Ал эми Кыргызстандын муфтии Рахматулла Ажы Эгембердиев талкууга келүүгө убада берген, бирок 5 минут калганда азыр телефон чалып баш тартты. Урматтуу коноктор, талкуунун темасын жогоруда айтып өттүк. Эми сөзүбүз куру болбош үчүн алгач Чахан Маекти угуп алалы, анан талкууну баштасак. Мен азыр эле өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз катчысы Абдышаров Бекилов менен байланышып, министрлик муфтият менен молдолор менен кантип иштеп жатат деп сурадым эле.
Жума күндөрү республиканын аймагында жума намаздарга 2000 ашык мечитке жалпысынан 1 миллиондой киши келет экен да. Ошол биз ушул учурду пайдаланалы деп республиканын ошол муфтий азирети муфтийине кайрылып туруп биргелик иш алып баруу боюнча макулдашканбыз. Анын негизинде азирети муфтийин атайын буйругу чыгып туруп, бүт баардык мечиттерде ошол 7 декабрь күнү жума күнгө туура келген. Ошондо ошол өзгөчө имамдар менен биздин жергиликтүү өзгөчө кырдаалдар кеңешинин жергиликтүү адистери биргеликте жана ошо республикалык деңгээлде дагы ошондой иш чаралар жүргүзүлүп, калкка түшүндүрүү иштерин жүргүзүлгөн. Анда болсо өзүңөр билгендей, дисламда мисалы үчүн коопту аймактар жашаган кандай экендигин, андан көчүп кетүү керекти, керек эмеспи, адам өзүнүн өмүрүн тобокелчилигке салса болобу, болбойбу дегендей багыттар боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүзгөн жана бирөөгө талакасын тийгизип, жолду арыктарды жаап алган же жолдорго бир таштамалар таштап бир элге зыян тийгизе турган болсо, ал исламда кандай айтылган?
Биз бул жерде баягы мыйзам менен диндин ортосундагы маселе болуп атат да. Тиги мыйзам менен чечилбеген нерселерди ушул диний алымдар менен жума намаздарда молдолор менен чечип алса болобу дегенчи?
Болот, болот чечип алса. Эгерде эл ошол молдонун же болбосо ошо диний алымдын же болбосо дин кызматкеринин айтканын угуп ошол ишенимде жашап аткан болсо, ал айтып бир турамен жолдон туура жолго ал багыттаган болсо, ошону жарандарды аткарса эмнеге болбосун? Болот.
Бул Абдышаров Бекиловдун пикири болду. Чуу дегенде эле Кубат мырза, сизге мындай суроом келтирет. Мына Абдышаров Бекилов азыр эле айтып өттү, мыйзамга караганда ошол мечиттердеги түшүндүрүү иштери аябай таасирдүү болуп атат деп. Сиз муну кандай түшүндүңүз?
Бул кишинин кызматы,
бул маалымат катчысы өзгөчө кырдаалдар министрлигинин.
Эми алдын ала биз бир суроого бир тактоо киргизип алышыбыз керек да. Бул ошол биздин өкмөттүн, мамлекеттин макулдашылган саясатыбы же болбосо ушул Бекиловдун деңгээлиндеги айрым кызматкерлердин өзүнүн
министрдин
демилгесиби?
Бул Бекилов айтат, министрдин демилгеси эмне?
Эгерде министрдин демилгеси боло турган болсо, бул биздин өкмөттүн саясаты, макулдашылган саясаты деп түшүнүшүбүз керек деп ойлойм да. Демек андай болгон учурда биз закондуу жолдор менен мамлекеттин ыйгарым укуктуу органдарын же болбосо жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдарга жүктөлгөн милдеттерди аркалай албай, массалык маалымат каражаттарына эл ынанбай айыла кеткенде ушул динаятчыларга кайрылып аткан кезибиз экен деп түшүнүшүбүз керек да. Закондор күчү элге таасир бербей мына ушул башка жолдорду издеп аткан. Мунун жолу жобосу биздин конституцияда жазылган, мамлекеттик органдар менен диний органдардын ортосунда эч кандай айрым жашоо болуш керек да. Мамлекет динден ажыратылган.
Светтик өлкө Кыргызстан.
Биз ошондой светтик мамлекет биз деп жарыялангандан кийин биздин кыймыл аракетибиз, закондорубуз, иш аракеттерибиз жанагы окшогон милдеттерибиз ошол жолдор менен мамлекеттик көрсөтүлгөн закондуу жолдор менен чечилиш керек эле. Менимче ал дары жетпей калган болуш керек деген чечим болуш керек.
Эми бул менен эми ушул мечиттерде мындай өз саясатын жүргүзүү менен мисалы айрым иштерди аткартуу бул мындай динди платформа катары колдонуп мамлекет динди дагы мындай бир популярдаштырууга мындай салмак кошуп аткан жокпу азыр?
Эми маселен тарыхтан алып көрө турган болсок, ислам революциясы, Ирандагы ислам революциясынын алдында Иранда шахтын учурунда дал ушу биздикиндей кырдаал болгон да. Кризис болуп, кризистик көрүнүштөр абдан күчөп, анан мына мамлекеттик айрым функциялар ошентип динаятчыларга өтүп, күндөрдүн бир күнүндө өтө күтүүсүз жерден Иранда ислам революциясы болуп кеткен да. Анан аягы кандай болуп атканын өзүңөр көрүп атасыңар. Мына ушундай жолдор менен мамлекеттик функциялар акырындап башка. Мына маселен Бакиевдин учурунан башталды го сыяга мамлекеттик функцияларды биз элден мурда криминаллаштырып жүрүп отурдук. Криминалдык элементтерди мамлекетти башкарууга катыштырып, мына азыр болсо кантип күрөшөбүз, эмне кылабыз деп алуубуз жетпей отурган учурда.
Самага мырза, мына сиз эл аралап жүрөсүз, анан динзалар менен да көп баарлашасыз, анан чын эле мына бул көрүнүштөр менен мамлекет мындай динге ыктап бараткандай байкадыңызбы сиз?
Бул жерде тактай турган маселелер бар. Мисалы үчүн мыйзамды таштап дин наячылары же динди жактап кеттиби деген суроо жанагы жума маселесинде туура берилген суроо эмес. Себеби ал жерде мындай болгон жок. Бардыгы мыйзамга каршы келип кандайдыр бир чечилгис бир кризис пайда болуп анан аны дин наячылар чечкен жок. Бул жерде дини мыйзамдык негизде эле ошону колдоо менен кандайдыр бир үгүт иштери жүрдү. Бирок бул жерде бир катачылык бар. Мисалы үчүн бизде ушундай көнүш алат бар да. Мисалы үчүн премьер министр чыгарганда чын эле телевизорго тартып экөөнү сүйлөшүп тартуунан көргөзөт. Формалдык реклама өтө күчтүү. Бул жерде эки министр менен муфтият келишим түздү, анан ушундай кылды дебей туруп эле бир муфтият мисалы үчүн Кыргызстанда мамлекетибиздин өнүгүшү үчүн өзүнүн салымын кошуп үгүт иштерин жүргүзгөнгө ансыз эле милдеттүү. Ошол эле сиз айткан жолдон таштандарды алып коюш керек дегенди сөзсүз эле ошол өзгөчө кырдаалдар министрлиги кайрылып кереги жок ал жерде. Же болбосо өзгөчө кырдаалдар министрлиги барып алып туруп телевизордон чыгып анан биз сурандык эле анан биздин демилгебиз менен болду деп кереги жок. Ал жерде исламдын негизги багыттарынын бириси катары тазалык болобу, ошол экологияны коргоо болобу, булар өз ара сүйлөшүлүшү мүмкүн эгер сүйлөшүлсө. Анан жарыяланып кете бериш керек. Анан эгерде бирок дагы бул жерде кайсыл мезгилде туура эмес болушу мүмкүн, эгерде мамлекет кайсыл бир саясий маселеде муфтиятты же болбосо дин адамдарын колдонсо, мисалы үчүн кайсыл бир президентке болобу же болбосо кайсыл бир адамга же партияга добуш бердиртип кой дегендей бир басым урлоо же болбосо муфтият менен келишим пайда болсо, анда бул диндин да табигатына туура келбейт, биздин светтик мамлекеттин табигатына да туура келбейт. Экинчи маселе, эгерде кайсыл бир маселеде бул саясатка тиешелүү экендиги же эмес экендиги талаш маселе болсо, же болбосо мусулмандардын диний коомчулуктун ортосунда талаш болгон кайсыл бир маселеде кайсы пикир бар болсо, ошол кайсыл бир пикирди жактап чыгып сүйлөй турган болсо мечиттерде, анда дагы проблема болот. Ал эми жанагыл кээ бир коопсуздук маселелеринде алдын алуу жанагындай
түшүндүрүү
иштери болгон болсо, бул жерде эч кандай проблема жок. Себеби мамлекеттин жарандарына болгон милдеттенмеси менен диндеги баалуулуктардын ортосунда кандайдыр бир келишпестик жок бул жерде.
Бирок маселе мына мыйзамга караганда ушул жума намаздардагы түшүндүрүү иштери мындай популярдуу болуп бараткан жокпу дейм да?
Эффективдүүрөөк деп өзү да айтып атпайбы, жанагыл Бекилов айтып атпайбы?
Буга эмне кылышыбыз керек? Эми анда эртең башка министрлик, балким дагы бир күнү депутаттар барып жума намаздарда көп маселелерди чечип калса,
коомдогу болуп аткан өзгөртүүлөр, тенденциялар тууралуу сөз жүргүзүшүбүз керек да мына бул жерде. Жашырган менен эмне? Коомдо болсо диндин күчү өнүккөндөн өнүгүп бара жаткандыгына эч кандай талаш жок. Демек жанагы мамлекеттик чиновниктер дагы таасир кай жакта болсо ошол жака ыктап аткандагысы да мына маселенин, ошолорго жүктөлгөн маселенин чечүү жолунун эффективдүүлүгүн издеп атышат да. Маселе башка жакта. Биздин коомубуз дээрлик кайсы багытта бара жатабыз?
Бирок мыйзамдуулукка аракет кылсачы.
Мыйзам эффективдүү болбой калды да. Маселен, чиновниктер үстө түшүнүп атат, эл да түшүнүп атат. Мыйзамдардын көбү дээрлик иштебей калган кезеги.
Мына биздин талкуубузга азыр ушул муфтийдин орун басары Равшан Ажы Эратов келип кошулду. Саламатсызбы, Равшан мырза?
Саламатсыздарбы.
Мына биз Кыргызстанда дин менен мамлекет бөлүнгөн деп кайталап келе жатабыз. Анан конституцияда да ошентип жазылган. Ал эми бийлик өкүлдөрүнө мына намазга барып ошондой ийгит үгүтүштөрүн жүргүзүшүсү мисалы динге кийлигишүү катары саналбайбы? Сиз ошентип эсептебейсизби?
Бисмиллахи рахмани рахим. Аллага мактоолор болсун, пайгамбарга салаваттар болсун. Жок, албетте мен муну динге кийлигишүү деп эсептебейт элем. Албетте биздин конституцияда дин мамлекеттен ажыраган дегени менен бул элдин ортосунда биз мисалы үчүн ошондой бир өзгөчө кырдаал болуп калган учурдабы, талаш тартыштуу учурлардабы биз бир элбиз, бир жербиз. Ошол биздин чиновниктер, ошол бийлик төбөлдөрү дагы биздин ата уулдар, алардын деле жакын туугандары, башкалары ошол кол колунда болуп калышы мүмкүн. Алардын муфтиятка бүгүнкү күндө кайрылып же болбосо мечиттер аркылуу бүгүнкү күндө кээ бир көйгөйлөрдү элге жеткизүүдөгү тандап аткан ыкмасыны бул эч кандай бир мындай бир терс албаш керек деп ойлойм. Бул саясий өңүт албайт. Биздин эл айтып жүрөбүз 80% деп, эми тагыраак болгондо канча экен? Эми ошо эл айткандай 80% мусулмандар болгондон кийин ошол мусулман калкы уга турган, кулак сала турган жол менен дагы айтып ушул көйгөйдү бир чессек деген ой болуп атат. Муну биз муфтият колдоп кубатып атабыз. Бул жерде биз аларды мындай биз алар биздин конституциялык мыйзам боюнча бизге ашып кетти, биз алардыкына өтүп кеттик деп ойлобойбуз.
Азыр биз күндүн башкы жаңылыктарын кыскача мазмунун дагы бир сыйра угалалы, анан талкуулантабыз. Сөз Прагада.
Рахмат. Өзбекстан тарап чек ара чатагы баткендик тургундарга алып келген материалдык чыгымдарды кайтарууда. Кытай талаш аралдарды өз картасына, өзүнүн улуттук территориясы деп түшүрөт. Малидеги аскери операцияга Франциядан 750 аскер катышууда. Чүйдөгү түндүк электр ишканасы кардарларын этият болууга чакырды. Эртең Кыргызстан АКШ ортосундагы эки тараптуу сүйлөшүү жүрөт. Кыргызстандын ички иштер министрлиги полковник Шоноевди өлтүргөндөрдү табышкандарга сыйлык берет. Сиздер бул жана башка жаңылыктарды биздин сайттан да таап окусаңыздар болот. Дареги Азаттык ЧКЖ. Сөздү кайрадан Бишкек студиясына берем. Жанарбек.
Рахмат, талкуубузду улантабыз. Равшан Ажы, мына азыр эле мен бир эксперт менен сүйлөшсөм талкуунун баштардын алдында. Жума намаздардын да азыр таасири абдан күчөгөн, керек болсо мына саясатка кийлигишип кеткен дейт. Анткени шайлоо алдында саясатчылар жума намазга барып бата алган учурлар дагы кездешет дейт да.
Ооба, бул башталышында болгон, бирок акыркы кезекте уламалар кеңешинин токтому менен атайын мечиттин чөйрөсүндө микрофондо туруп алып, минбарында туруп алып саясий кайсы бир өкүлдөр келип туруп бата алганга же өзүн агитациялаганга тыюу салынган бул. Мындай учурлар мурун кездешкен, коомчулук туура эле баалап атат. Азыркы күндө баягы диний мындай бир өнүгүү бараткан мезгилде ошол эффективдүү болуш үчүн баардык жактан эле кайрылып атканы чындык. Бирок биз ойлойбуз, мечиттерди ошол өзүнүн максатында колдонууга кармап калабыз дейбиз жана ошого үгүтүбүздү, аракетибизди жасап атабыз. Анан азыркы күндөгү бул кайрылуулар бул коомдун жакшылыгы үчүн бир кырсыктуу, бир оор абалдарды алдын алуу үчүн гана болуп аткан аракеттер. Менимче бул саясий оюндай иштер эмес деп ойлойбуз.
Кубатбек мырза,
бул жерге бир тактоо киргизип кетиш керек да. Демилге динаятчылар тарабынан болгон жок, мечит тарабынан болгон жок, саясатчылар тарабынан болуп атат да. Бул Акаевдин учурунда эле шайлоолорго болгон өнөктөштүктө саясатчылар ушул жардамга кайрылып мына күнү бүгүнкүгө чейин мечитти, динаятчыларды саясий өңүттө пайдаланууга жасалган аракеттер деп билишибиз керек да. Ал эми мечит өзү демилге көтөрүп саясатка менимче кийлигишкен жок. Аларга андай муктаждык да жок. Саясатчылар өзү бөжөңдөп жөргөлүп барып
макул андай
пайдаланышка аракет кылып атпайбы?
Шайлоо алдында дейли, анда азыр өкмөттүк органдар кийлигишип алар менен сүйлөшүүлөр жүргүзүп атса бул
эми ошол мына жүрө менин баамымда жүрө толугу менен дин жолуна өтүп
бизде азыр угарман бар экен, азыр угарман угалалы. Саламатсызбы сиз?
Саламатсыз.
Сурооңузду берсеңиз болот.
Шаардан чалып атам, Исаков деген мен. Бул мен ойлойм да, бул мурдагы илгери коммунисттик заманда конституция боюнча дин менен мамлекеттин ортосун
бөлүштүргөн ошончо анан кийин эле катуу контроль болгон динибиздин. Азыр андай жок. Бирок мына оштогу событие көрсөттү. Тиги баягы мечиттин чоңдору эмне кылган? Ошон үчүн сөзсүз немедленно жанагы мамлекет контролдош керек динди. Жок дегенде эле мына областтын мечиттеринин чоңдорун мына немелерди ушулар сайлаш керек. Ачык-ачык эле сайлаш керек. Андай болбосо баары бир жаш эртең кеч ошо кайрылабыз. Анан муну азыр карап алган просто орусча айтканда группа. Рахмат.
Самага мырза, сиз жана көз талкууга чейин сүйлөшкөндө айтып аттыңыз эле ушинтип мындай өкмөттүк күчтөр ушу өкмөттүн өкүлдөрү ушу муфтият менен сүйлөшүп ушинтип анан ушу көзөмөлдөгө да оңой болот. Ушинтип тил табышып иштеш керек депчи.
Мен бул жерде бизде бир оор бар да, мисалы үчүн азыр биз Сирияны көрүп атабыз, Египетти көрүп атабыз, ошол эле диний уюмдарга басым жасалгандан кийинки жыйынтыктарын көрүп атабыз. Анан биз жогорудан төмөн карай процессти чечкенге, бул американын методу деп коет да, проблема чыгат, чыккандан кийин басылганга аракет кылабыз биз. Мындайча айтканда контролдоону деген сөздүн өзүн биз той эмес түшүнүп атабыз да. Эгерде биз кайсыл бир мечиттин имамынан ыраазы эмес болсок, анда биз ошолорго туура билимдүү имамдарды, молдолорду даярдашыбыз керек. Мындай айтканда муфтият буну жоопкерчилигин алабы, же болбосо мамлекет кошо иштешеби, биз ошентип гана чыга алабыз. Бир молдону коркутуп, анан бир губернатор келип туруп, өзү каалаган бирөөнү ал каяктан билет кайсыл молдонун жакшы экендиги, мисалы үчүн азыркы жооп боюнча. Бир гана чече турган маселе бар, бул мамлекет менен мусулман коомчулук бири бири менен жакындашыш керек, бири бирин түшүнүп иштеш керек, иш жака эч кимибиз коолап кете албайбыз.
Ийгилишпеш керек,
бирок ийгилишпеш керек, бирок мамлекет өзүнүн бирдиктүү программасы менен өзүнүн мамлекеттик көз карашына ылайыктуу диндин ошол эле дин таануучулар менен биргеликте динди туура үйрөтүлүшүнө шарт түзүп бериш керек. Бул ошол налог төлөп аткан 80% деп атпайбы, ошолордун муктаждыгы катары. Жана ошонун мезгилинде ошол мамлекетти чогуу көтөрө турган бир программабыз болуш керек. Эмне үчүн мусулмандар мамлекетти өзүнө бир душман катары көрүш керек? Эмне үчүн мамлекет потенциалдуу бир террорист катары көрүш керек мусулмандарды? Биз бул проблемадан чыгышыбыз керек. Ошондо гана проблема чечилет. Мындай айтканда биз 10 жылдан кийин, 20 жылдан кийин жакшынакай бакыт жашай турган болсок, ушуну чечиш керек. Болбосо биз 10 жылдан кийин деле дагы деле күч менен жабалы деген маселе кайталанып кете берет.
Кубат мырза, бүгүн
тилекке каршы биз күнү бүгүнкүгө чейин кандай мамлекет куруп атабыз? Мындан ары кандай экономиканы курабыз? Дин менен мамлекеттин ортосундагы мамилеге бир концептуалдуу бир жобону кабыл ала элекпиз да. Азыр эч ким билбейт кандай мамлекет куруп аткандыгыбыз.
Мен ушул талкууну аягына чейин сизге дагы бир суроо берип коеюнчу. Мына бүгүн мисалы өзгөчө кырдаалдар министрлиги сууну жаппагыла, жаңгакты кыйбагыла, ушул жолдорду тазалайлы, арыктарды таза кармайлы деп муну эми ушул динчилер менен жума намазда сүйлөшүп атса, эртең эми балким
эртең ички иштер министри барып кайрылыш керек. Маселен, кылмышка каршы күрөшүүгө жардам бергиле деп мечиттин маселен кылмышка каршы күрөшүүгө жардам берүүгө мүмкүнчүлүгү бар албетте да. Анан кийин салыкты чогултууга дагы проблемалар бар, мындан да кайрылышыбыз керек. Андай боло турган болсо логика боюнча кете турган.
Эми булардын бир гана айта турган нерсеси, азыр айтып атпайбы, Абдышаар Бекилов деле айтып өттү, себеби ал жакта аябай мындай бир жакшы платформа болуп атат депчи. Ал жакта масса бар, бизди угуп атышат алар.
Иш жүзүндө масса дагы бар, таасир дагы бар. Мына ошону пайдаланып атышат да, а эмне үчүн мамлекетте күнү бүгүнкүгө чейин ошондой таасир, ошондой массалык маалымат каражаттары же болсо ошону чектеген закондор иштебейт? Мына маселе башка жакта жатпайбы?
Рахмат. Бизге азыр дагы бир угарман бар, угармандын суроосун угуп алалы, анан талкууну улантабыз. Саламатсызбы? Сиз сурооңузду берсеңиз болот.
Саламатсыздарбы? Биз ой пикир айтайын деген болчук.
Айта бериңиз.
Окутпайбы? Азыр бул жерде өтө маанилүү маселе. Эң башынан эле биз балким бир аз туура эмес сурак суроону коюп алдыкпы? Жана мыйзамга караганда бул диндер дагы күчтүү болуп кетти дегендей бир ой пикир болуп атат да, андай эмес. Эгер өзгөчө кырдаалдар министрлигинин катчысы айткандай, алар просто кошумча метод катары бул жерге барсак бул жакшы болот деген ойду айтты да. Биздин оюбузча эгер мисалы бул өзгөчө кырдаалдар министрлиги эле эмес, башка да министрликтер менен бирге иштесе болот да мечиттерге жана жалпылай диний уюмдарда. Себеби эгер биз карай турган болсок, ошол эле мисалы таштандылар боюнча айтылып кетти, бул мечиттегилерге дагы айтылса жеткизсе жакшы болот деп. Ал эми карап көрсөңүздөр, азыр бизде спиртке каршы, мисалы наркоманияга каршы бул уюштурган криминалитетке каршы өтө көп аракеттерди кылып атат мамлекет. Ошол эле нерселердин канчалык арам экендиги, канчалык туура эмес экендиги динде да айтылып атат. Ошол үчүн мусулмандарга мисалы ошол жанынан да мотивация берсек кандай жакшы болмок. Анан өзгөчө дагы бир маанилүү нерсеси мектептерде көрө атабыз канчалык бул кичинекей жаштан эле тамеки чеккен кыздар дагы балдар дагы 4-5 класстан баштап эле бири менен акча сүйлөшкөндөрү өтө туура эмес мындай тарбия алып жатканын көрө атабыз да. Ошол жерлерге балким бир аз диний сабактар кошулса алардын тарбиясына чоң салым болчу деген ойдобуз да. Ошон үчүн бул жалпы мамлекет жана дини иштеп бирге иштесе
жакшы болмок да. Рахмат, мына угарман айтып өттү, анын үстүнө мына көптөр эле азыр мисалы мен интернетке ушул эле окуяны жаза койсом азыр мени баса калып талашат мисалычы, сен эмне динге каршы чыгып атасың депчи, бул нормалдуу эле көрүнүш депчи. Бул чын эле муну кантип жолго салса болот? Сама мырза,
бул жерде дагы эле айтып кетиш керек да, биз ушундай кылыш керек да, же бул же бул деген тандоонун менен кыскартышыбыз керек, немеге алып келбешибиз керек. Мындайча айтканда мамлекет коомчулукту туура түшүндүрүү үчүн кандай туура мыйзамдуу жолдор болсо ошолордун баардыгын колдонуш керек. Азыр либералдуу жашоодо бул толук нормалдуу нерсе. Мындайча айтканда ошол эле диний адамдар менен ошол эле мамлекет адамдар иш кыла алышат. Анан конституцияда жана Кубатбекбай айтып кетти, ал жерде светтик дегенден кийин кийинки статьяларда айтып атат, дин адамдары саясатка кийлигише албайт деп. Мындайча айтканда светтиктин көптөгөн аныктамалары бар, бирок биз Кыргыз Республикасы ошо Текебаев даярдаган конституцияда биз свет деген ушуну түшүнөбүз деп туруп ошол эки статья менен биз белгилеп койгонбуз. Жана туура айтып кетти, биздин маселебиз мыйзам, эгер диний адамдар жок болгон ченде деле эмне үчүн биздин мыйзамыбыз туура кабыл алынбайт, мисалы үчүн эмне үчүн өтүмдүүлүгү жок деген маселени саясатчылар өздөрү ойлонуш керек. Бул өзүнчө маселе.
Азыр мен убакыт кыска калды, муфтийдин орун басары Равшан Ажайратов, мына өткөндө эле жаңы жылга жакын Турсунбай Бакир уулу депутат жаңы жылды өткөрбөгүл эле деп студенттер менен жолугушууларды өткөрүп айтпадыбы? Анан ал мисалы азыр депутаттардын айрымдары чын эле жума намаздарга барып алып чын эле дагы эле саясий үгүт иштерин жүргүзүп атканы жүргүзүп атышы мүмкүн да. Силер кантип муну көзөмөлдөп кантип байкайсыздар?
Ал албетте саясий адам өзүнүн кайерде эмне жүргүзүп атканын өзү жакшы билет. Мен эми бул жерде ал депутаттардын жүрүм турумуна баа бербейм. Албетте бул биз мисалы үчүн ал келип аткан жаран Кыргызстандын жараны катары ошол эле мезгилде мусулман катары өзүнүн бир сыйынуу табынуу ибадатын кылганы келди деп гана түшүнөбүз. Ал жерде эл менен баарлашуусун дагы ушундай нерсе гана кабыл алабыз да, ал саясий бир үгүт жүргүзүп жатат деп ойлобойм.
Бирок эскертүү болдубу буга чейин бир саясатчы?
Жок, эч кандай эскертүү берилген жок, андай саясий үгүтүнү жүргүзгөн жок да, анда биз бере да албайбыз. Анан мен эми фикирге кошулуп кетейин, бул жерде болуп аткан эми өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кошумча жол менен элге түшүндүрүү жолу ыкмасы муну мындай бир динге бир тескери мындай бир каршы койбошубуз керек да. Бул боло турган эле чаралардын бири. Мунан мүмкүн ушундай болуп кетсе экен деп эле элди кооптондуруп же болбосо болуп аткан бир жакшы иш чараны кайтарыштын кереги жок. Анан бул өзгөчө кырдаал дегенде адамдын жаны коркунучта турат, эң биринчи кезекте адамдын жанын сактап калыш.
Туура.
Эми ушул кабарлар алдын ала ушу элдерге маалымат жетип калыпса, эл ушул бир кооптуу абалдардан кутулуп калса деген бир жакшы бир ой тилек гана да.
Рахмат Кубат мырза, мына эми бийликте мындай кандай альтернатива бар да? Убактыбыз аябай аз калды.
Бир жыйынтыктап айтып кетчү нерсе, мамлекет дин менен болгон атаандаштык пропагандасы болобу, элге болгон таасири болобу уттуруп аткандыгынын биринчи белгилери. Менин оюмча эгерде ушундай болуп эле жагдай өнүгө бере турган болсо, биздин мамлекет дин аятчыларга толугу менен мамлекеттик бийликти алдырат.
Рахмат Кубат мырза. Урматтуу угармандар, биздин талкуубузду эми Азаттык чекит KG сайтында, интернет сайтыбызда улантабыз. Мына бүгүнкү талкуунун коноктору менен тааныштыра кетейин: коомдук ишмер Кубатбек Байболов жана ошондой эле муфтийдин орун басары Равшан Ажайратов, теолог Самаган Мурза Ибраимовдор болду. Талкууну Бишкек студиясына мен Жанар Акаев алып бардым. Азыр кезекти кайрадан Прага студиясына Амирбек Азам уулуна узатам.
Рахмат. Урматтуу угармандар, шашылыш билдирүүнү окуп берейин. 16-17 январда Кыргызстандын тоолуу райондорунда өзгөчө Бишкек Ош жолунун 121, 137 жана 198, 265 километринде, Мырзаке Каракулжа Алайкуу жолунун 45-90, 145-150 километринде. Ала-Бука Канышкыя жолунун 62-100 километринде жана Каракол Эңилчек жолунун 45-90 километринде кар көчкү түшүп, күрткү пайда болушу мүмкүн. Жолдор тайгак болуп муздонот. Кар көчкү жүрүүчү аймактардагы жолдордо унаалар ортосунда 500 метр аралыкта айдоочулар так кармоосу керек ошон үчүн. Берүүбүздү аяктайбыз. Ана Прагадан мен Амирбек Азамуулу жүргүздүм. Саламатта болуңуздар. Thank you.